Кыргызстанда эртең менен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угарман, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5-апрель, шаршемби. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Эл аралык Freedom House уюму 29 өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладын жарыялады. Анда Кыргызстан 2011 жылдан бери кайрадан авторитардык режимдер тобуна киргизилди.
Оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан катуу кысым болуп келди.
Тажик бийликтери айрым мамлекеттердин экстремисттик топтор менен байланышын кесепеттерине тынчсызданып жатканын билдирип чыкты.
Чет жактын колдоосу менен мындай топтор күчтөнүүдө. Албетте, бул коопсуздук кырдаалын татаалдаштырып жатат.
Ал эми Кыргызстандын муфтий болуп кайрадан эле Максат Ажы Токтомушов шайланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк угасыздар. Мындан башка эксперт менен түз ободо маек жана бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Акбаржан Жалелов Кыргызстандын паспортун эч качан алган эмес. Мындай маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 4-апрелде кечке жуук таратты. Анда айрым маалымат каражаттарында 3-апрелдеги Санкт-Петербургда жардыруу жасаган деп шектелип жаткан Акбаржан Жалелов Кыргызстандын жараны жазылып жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт деп айтылган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Жалелов 1995 жылы Ош шаарында туулган улуттуу өзбек, ал 2011 жылы 16 жашка толгон кезинде атасы Орусия жаранын өтүнүчү менен орус паспортун алган жана ошол боюнча туруктуу жашаган жери Орусия болуп келген. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын бардык тиешелүү органдары жардыруу иликтөө үчүн Орусиянын күч кызматтары менен ар тараптуу кызматташып жатканы да айтылган. 3-апрелде Санкт-Петербург шаарында метро поездинде жардыруу болуп, андан 14 киши мерт кеткен, 52 киши жаракат алган. Жардырууну 22 жаштагы Акбаржан Жалелов аттуу теги кыргызстандык адам жасаганы кабарланган болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Росбалт агенттигинин маалыматында четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аталган агенттик туура эмес маалымат жазды деген билдирүүсүн 4-апрелде түндө таратты. Анда Росбалт агенттигине Санкт-Петербургдагы жадырууну кыргызстандык жасаган деп Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы билдирди деген маалымат туура эмес жана так эмес. Коопсуздук кызматы Санкт-Петербургдагы жадырууну ФСБ иликтеп жатат, ал эми Кыргызстандын коопсуздук органы тарабынан ар тараптуу жардам берилип жатат деп белгиленген. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жасалган кылмышка шектүү кишини аныктоо Орусиянын тиешелүү кызматтарынын иши деп белгилеп, айрым интернет сайттарды жана басылмаларды мамлекеттик органга туура эмес шилтеме берип коомчулукту жазгырбоого чакырган. 3-апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метро поездин жардырган киши теги кыргызстандык Акбаржан Жалелов экени 4-апрелде расмий жарыяланды. Ага чейин Росбалт агенттиги бул маалыматты Кыргызстандын УКМКсына шилтеме берип жазып чыккан болчу. Бириккен улуттар уюму Сириядагы химиялык курал колдонуу ыктымалдыгын иликтөөдө. Улуттар уюмунун тергөөчүлөрү Сириянын Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулуп 58 киши өлдү деген маалыматтарды иликтөөнү баштады. Улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура билдиргендей, бардыгы бул абадан жасалган химиялык чабуул деп айтышкан. 5-апрелде улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бул окуяны талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулат. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлагандай, 4-апрелде Хан Шейхун районундагы аба чабуулдардан соң ондогон адамдардын дем алуу органдары жабыркап, айрымдардын оозунан көбүк чыкканы байкалган. Активисттер аба сокуларын Сирия өкмөтүнүн же Орусиянын учактары жасашы мүмкүн деп билдиришти. Буга орус тарап жооп бере элек, Сирия өкмөтү анын мойнуна алган жок. Садыр Жапаров абалы жакшы экенин билдирди. Жас аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы 47-чи бактагы саясатчы Садыр Жапаровдун 3.5 мүнөттүк видеосун 4-апрелде жарыялады. Жапаров анда ден соолугу жакшы экенин жана башкаларды ал үчүн кооптонбой эле коюуларын айткан, ошондой эле бактын кызматкерлерине эч кандай доосу жана нааразылыгы жок экенин да билдирген. Жарыяланган бул видеодо маалым болгондой, Жапаровду эки кызматкер дайыма кайтарып жүрөт, ал бычакты өзү жаздырып алганын жана колун мойнун кескен учурда не сабалда болгонун кошумчалаган.
Эң негизгиси мыйзамды сактаңыздар, мыйзамда кандай болсо ошондой болуп кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Мен да нааразычылык болбойт. Общий ГСИ-ге только мыйзам.
Сиз оннун
сотрудниктерине претензиям жок. Аякта дагы мыйзамды сактагыла болот.
Бишкектеги номер 1-чи тергөө убагында камалып турган экс-депутат Садыр Жапаров 2 апрелде таңга жуук мойну жана колу кесилген абалда 47-чи убактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген. Жаза аткаруу кызматы Жапаровдун мойну менен колун өзү кескенин билдирген, бирок экс-депутаттын туугандары буга ишенбей, ага басым болуп жатат деп айтып чыгышкан болчу. Укук коргоочулар башкы прокурорго жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына кат жолдошот. Кылмыш ишинин Бекматовдун жетекчиси Азиза Абдурасулова Азаттыкка билдиргени боюнча катта Садыр Жапаровдун жана анын 21-чи тергөө убагында жаткан 12 жакынын өмүрүнө туулуп жаткан коркунуч тууралуу кеп болмокчу. Укук коргоочулар мындан сырткары Садыр Жапаровдун жубайына жолугушууга уруксат берилбей жатканы боюнча да тынчсыздануларын билдирүүдө. Алардын мындай мусмундагы каты тийиштүү даректерине бүгүн тапшырылмакчы. Бүгүн ошондой эле Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова дагы журналисттерге маалымат бермекчи. Президент Трамптын жардамчысынын орус чалгын кызматы азгырууга аракет кылган. Орусиянын чалгын кызматы америкалык бизнес-консультант Картер Пейшти ал президент Трамптын кеңешчиси болордон 2 жыл мурун өздөрүнө тынчылыкка тартууга аракет кылышкан. Бул тууралуу ABC News телеканалы маалымдады. Анда айтылгандай, орусиялык чалгынчылар Пейшти Орусиядагы иш толборлорго мүмкүн болушунча жеңилдик берип турушкан. Пейшти телеканалдын маалыматтарын ырастады. 2015-жылы ФБР Пейшти Орусиянын тышкы чалгын кызматынын офицери Нью-Йоркто тышкы экономбанкта иштеген Евгений Бирюков катышкан тынчылык иш боюнча алкагында да суракка алган болчу. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы депутат Жанар Акаевке басымды токтотууну талап кылууда. Коалиция тараткан билдирүүдө тергөөдө жүргөн адам депутатка басым кылуусу акылга сыйбаган иш деп белгиленген. Анда депутат Жанар Акаевдин журналист кезинде Канжар Кадыралиевке байланыштуу журналисттик иликтөө жүргүзгөнү белгиленип, Канжар Кадыралиевдин бейбаштык опузалуу жана өзүн билемдик иши үчүн карапайым адамдардан милицияга жана прокуратурага арыз түшкөнү тууралуу айтылган. Ошондой эле журналисттин иликтөөсүнөн соң Канжар Кадыралиевдин маселесин президент Алмазбек Атамбаев көзөмөлгө алып, ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова тапшырма бергени. Башкы прокуратура Канжар Кадырлиевге кылмышын козгоп, ал прокуратурадагы кызматынан алынганы тууралуу маалымдайт коалиция. Тажикстан абак аттамдары боюнча Орусияга эскертүү берди. Тажик бийлиги орус тарап Тажикстандык Сомоны Раба компаниясына карата чектөөлөрүн токтотпосо 6 апрелден тарта орусиялык 2 абак компаниясын Тажикстанга каттамдарына тыюу саларын эскертти. 4 апрелде Орусиянын транспорт министрлигинен нота жөнөтүлгөнүн Тажикстандын транспорт министринин расмий өкүлү Ильхам Тахиров Азаттыкка билдирди. Орусия 31 мартта Сомон Air компаниясынын дүйшөмбү жана Хошенттен Москвага багыт алган каттамдарына тыюу салган. Буга тажик бийлигинин орусиялык Ямал аба компаниясынын Москванын Жуковский аэропортунан дүйшөмбү шаарына учуусуна уруксат бербегени себеп болгон.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктарды бардыгы биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз азаттык чекит ор азыр аба ырайы тууралуу маалымат угуңуз. Кыргызстанда 4-5 апрель күндөрү жамгыр аралаш кар жаап, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот деп синоптиктер айтып жатышат. Абанын температурасы чүй өрөөндө күндүз +3-8 градус жылуу, Таласта 7 градуска чейин күн жылуу эткен. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күндүз +5-10 градус жылуу болмокчу. Ысык Көлдө 9 градуска чейин күн жылуйт, Нарында 8 градус жылуу болот. Бийик тоолу райондордо -1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил мезгил менен жаан кар жайт деп айтып жатышат. 4-6 градус жылуу болмокчу. Уктурубуз Дулантау эл аралык Freedom House уюму 29 өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладын жарыялады. Анда Кыргызстан 2011 жылдан бери кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилген. Баяндама авторлору буга оппозиция маалымат каражаттарын куугунтуктоо конституциялык реформа боюнча референдумдагы алишендиктер негиз берерин айтышат. Ал эми кыргыз бийлигинин өкүлдөрү эл аралык уюмдун мындай баасына макул эмес.
Докладтын авторлору белгилешкендей, 2011 жылы атаандаштык негизде өткөрүлгөн парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстан консолидацияланган авторитардык режимдер категориясынан чыгарылган, бирок быйыл кайрадан демократиянын өнүгүүсү начар өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Мунун себебин өткөн мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун директору Нед Шенкан мындайча түшүндүрөт.
Оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан өзгөчө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесинде катуу кысым болуп келди. Мунун натыйжасында президентке каршы пикир айткандар жазаланган учурларга күбө болдук. Кээ бир учурларда мыйзамдуу механизмдер, айрым учурларда психологиялык чабуул болуп жатты. Мунун баардыгы чогуу өлкөдөгү кырдаалдын начарлашына жана референдумдун өзүнө залакасын тийгизди.
as well as the negative effects of the constitutional referendum itself.
Ал эми жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев Freedom House маалыматтарды чогултканда айрым бөөкмөт уюмдардын айткандарына гана таянып, экинчи тараптын оюн укпайт деп эсептейт жана эл аралык уюмдун баасына макул эмес.
Бирок мен ошол менен макул эмесмин, себеби азыр бир топ айтып атышат, мисалы ошол эле сөз эркиндиги боюнча. Бирок бизде жазганы жаза берсин, биз жазып атышат. Бирок сотко мисалы бирөө берсе ошол жооп берсин да. Эми бул мен ойлойм, бул туура эле да практика. Негизи ушундай эле болуш керек да. Бакиев учурунда журналисттерди алар канча корду көрүшкөн. Эгер журналисттер каза болушкон, бир топ ушундай учурлар болгондо азыр ушундай жок да. Митингдер боюнча тынчтык митингдерди өткөрсө болот. Бирок мисалы милицияга колду салса, эми ушундай митингдерге биз макул болуш керекпиз да, себеби анда мамлекет эч качан, биздики мамлекет эч качан өнүкпөйт. Бул дагы тартип катары болуп калат, туура эмес тартип болуп калат, анан бул дагы башкаларга үлгү болуп калат да.
Докладтын авторлору Армения менен Кыргызстанда баш мыйзам өзгөртүлгөнүн өзгөчө бөлүп көргөзүшкөн. Анда демократиялык жана демократиялык эмес системалардын ортосундагы айырма шайлоочулардын бийлик башчыларын добуш берүү аркылуу алмаштыруу мүмкүнчүлүгү экенин белгиленет. Сөз болгон эки өлкөдө тең президенттик башкаруудан парламенттик системага өтүшкөн. Президенттер Серж Саркисян жана Алмазбек Атамбаев конституцияны кайра карап чыгуу, автократия эпидемиясы жайылып бараткан аймакта парламенттин демократиялык күчүн арттыруу үчүн керек деп айтып келишкен. Бирок бул реформалар иш жүзүндө президенттик партиялардын жана олигархиялык элитанын андан ары бекемдешине алып келет.
Урматтуу радио каармандар, дал ушу Freedom House уюмунун жыйынтыгы баяндамасы боюнча биз азыр кененирээк телефон аркылуу дагы маекти улантабыз. Түз байланышта Замира Кожобаева азыр маектешмекчи.
Рахмат, саламатсызбы? Биз менен телефон аркылуу байланышта болсо жарандык активист Рита Карасартова турат. Ритайым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Мына жаңы эле биз менен чогултуңуз. Freedom House уюмунун кыргыз бийлигин сынга алган баяндамасы. Канчалык деңгээлде ушул баяндамага кошулууга болот? Анткени айтылды, 29 өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладында Кыргызстан акыркы 4-5 жылда кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилди деп.
Эми бул эл аралык уюмдар жыл сайын бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин ушундай эркиндик маселеси боюнча кандай бир маселе болбосун ошо өлчөп рейтингин жасап турушат. Ошон үчүн бул жерде бирөөгө жагынуу же алдайтып коелук деген маселе жок. Ар бир мамлекет өзүнүн ордун жасаган ишине карата табат. Анан эмнеси эң негизгиси бул 2016 жылы жасалган баягы көрсөткүчтөрдөн алынып жасалган анализ да. А эгер 2017 жылдын көрсөткүчтөрү кошула турган болсо, биз андан дагы төмөн түшүп кетишибиз мүмкүн. Анткени себеби эл аралык практикада уже иштелип жүргөн мындай элдер уже ошого ишенген ыкмалар менен эсептелилет да. Мисалы сөз эркиндиги дегенде биз буга чейин сөз эркиндиги боюнча региондо жакшы көрсөткүчтөр менен келсек, ал эмне менен аныкталат? Журналисттерге куугунтук бийлик жактан болбойт, массалык маалымат каражаттарга куугунтук болбойт деп ушундай өзүнүн ыкмалары бар да, ал жөн эле асмандан алынбайт. Азыркы болуп аткан нерселерди карай турган болсок, чыныгы сөз эркиндик жагынан артка кетип атканыбыз көрүнүп турат. Тоталитардык режимге кетти деп жазылганы, биз баягы конституцияга өзгөртүү киргизип атканда ошол жөнүндө бир сыйра айтып чыкканбыз. Анткени себеби бийликтин баарын бир колго, бир бийлик бутагына топтоп атканы көрүнүп турат. Бул президент өзүнүн бийлигин дагы, анан премьер министрдин бийлигин дагы аябай күчөттүү.
Ритайым, мына ошол конституцияга өзгөртүү киргизүү дагы ошол азыркы президент үчүн ачык тирештен коркпой өзүнүн бийлигин кармап калуунун жолу деп белгилениптир баяндамада. Ошол эле учурда бул референдум негизилүү өтүшүн камсыздоодо үчүн да тоскоолдор алынып салынды деп негизи эле айтсаңыз. Бирок ошол учурда референдум жаңы өзгөртүлгөн баш мыйзам тескерисинче президенттин эмес, премьер министр жана парламенттин бийлигин бекемдейт деген пикирлер да болуп атпайбы?
Жок, бул парламентаризмге багытталган өзгөрүүлөр деп, бул жөн эле куру сөз. Анткени себеби ушул өтүп кеткен референдумда биздин бийлик бүт мындай точечно кармап туруп бүт бийликтин баары премьер министр менен президенттин колунда болсун дегенди аныкташкан. Ошону менен бул эч кандай бийликтердин ортосунда тең салмактуулукка же парламентти өнүктүрүүгө алып келгенге бир да кадам жасалган жок. Парламентаризмди биз мындай көрсөткүчтөр менен кура албайбыз. Анткени себеби бүгүн бүт бийликтин баары ушу аткаруу бийлик партияга, анан президент өзү ушу премьер министр болуп калып өзүнүн партиясы менен мындан ары дагы өзүнүн мындай таасирин күчөтүүгө багытталган өзгөрүүлөр болуп калды да.
Рита айым, мына 3-апрелде эле президент улуттук стратегиялык өнүктүрүү кеңешинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө өзүн коргой турган бураскерге муктаж эмес экенин да билдирди. Ал ошондой эле акыркы убактарда саясатта калбай турганды айтып келет. Сиз кандай ойлойсуз? Анда өзгөртүүнүн, конституцияга өзгөртүү киргизип мондай бекемдөөнүн канчалык деңгээлде президент Алмазбек Атамбаев үчүн кереги бар болчу?
Ошол улуттук стратегияны чын эле жакшы кишилер жазган. Биз ошол улуттук стратегиянын сөздөрүн алып туруп конституцияга өзгөртүү киргизип атканда биз каршыбыз деп атканда колдонгонбуз. Ал жерде жазылып турат, конституция бул деген жөнөкөй документ эмес, аны кечке тебелебегендей. Ар бир саясий күчтүн кызыкчылыгына муну оңдобош керек. Конституцияны кечке эле оңдогондун аркасына түшпөй, тескеринче келгиле мыйзам менен жашаганга түшөбүз деген сонун сөздөрү бар. Тилекке каршы биз стратегияны жазып коебуз дагы, анан 5-6 жылга унутуп калабыз ал жөндө эмне кылганды. Ошон үчүн ал стратегияны азыр эстеп туруп бир укмуш иштерди жасалган экен деген бул жөнөкөй эле бул сөз.
Рахмат сизге.
Рахмат.
Рита айым, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен жарандык активист Рита Карасартова телефон аркылуу түз ободо маектешти. Эми кезек кайрадан саматта.
Ал эми маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Биз уктуруубузду улантабыз. 9:46 мүнөт өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Акборжон Жалилов Кыргызстандын паспортун эч качан алган эмес деген маалыматты тышкы иштер министрлиги жарыялады. Бириккен улуттар уюму Сириядагы химиялык курал колдонуу ыктымалдыгын иликтейт. Жазат кыруу мамлекети кызматынын маалымат кызматы 47-чи абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун 3.5 мүнөттүк видеосун жарыялады. Анда абалы жакшы экенин билдирди. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы депутат Жанар Акаевге басымды токтотууну талап кылууда. Тажикстан аба каттамдары боюнча Орусияга эскертүү берди. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду өлкөнүн экономикасына 15 миллиард сомдон ашуун насыя берди. Бишкекте быйыл 30га жакын жаңы конушка газ киргизилет. Турузду Борбор Азия жаңылыктарын улантсак, тажик бийликтери айрым мамлекеттердин экстремисттик топтор менен байланышынын кесепеттерине тынчсызданып жатканын билдирип чыкты. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис дагы Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсыздануусун билдиргени маалым. Ал эми Орусия бул айыптоолорду четке кагып келет. Токтосун Шамбетовдон угалы.
Тажикстан Ауганстан менен 1400 чакырым аралыкта чектешкендиктен расмий Душанбе тынчсыздануулар жөндүү экенин белгилейт. Бул өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын чек ара аскерлеринин өкүлү Миралы Розыков 31-марттагы жыйында айрым өлкөлөрдүн талибан кыймылы менен байланышы тажик бийликтерине өзгөчө бушаймандык жаратууда деди. Анткен менен ал экстремисттик топтор менен байланышкан өлкөлөрдүн атын ачыктабады. Бирок өткөн жылдын ноябрь айында кайсы бир чет мамлекеттин чалгын кызматынын өкүлү тажик чек ара аймагында талиптер жана башка экстремисттик топтор менен жолукканы жөнүндө маалымат бар экенин белгиледи.
Чет жактын колдоосу менен мындай топтор күчтөнүүдө. Албетте, бул коопсуздук кырдаалын татаалдаштырып жатат. Тажикстанда жана аймактагы башка өлкөлөрдө өз планын ишке ашыруу үчүн экстремисттик топтор Пянш тараптан ыңгайлуу позицияны тандап жатышат. Бул жаатта аларга азыр күчтөнүп жаткан Кундуз негизги провинция болот.
31 мартта Борбор Азия аймагындагы коопсуздук боюнча өткөн жыйынга чет өлкөлүк дипломаттар, элчиликтин өкүлдөрү катышкан. Буга чейин 23 мартта эле Сенат комитетинде НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы Кертис Капаротти Орусиянын Талибанга таасир этүү аракети күчөгөнүнө далилдер бар экенин айтканы маалым. Орусия мурдатан эле талиптер менен байланышы бар деп айыпталып, бирок аны четке кагып келет. Талибан АКШ колдогон Ооган өкмөтү менен узак жылдардан бери салгылашууда. Коопсуздук боюнча тажикстандык эксперт Махти Собир айрым өлкөлөрдүн анын ичинен Орусиянын Талибан кыймылы менен көмүскө байланышы мүмкүндүгүн четке какпайт. Ал Тажикстан менен тил табыша албай алган айрым кызыкчылыктарда Орусия Талибан тобу менен байланышат деп божомолдойт. Коңшусунун туруксуздугу Душанбеге пайдалып келбеси бышык, деди эксперт. Келечекте Талибанга башка топтордун кошулушу мүмкүн. Ал топтордун Талибандан айырмаланып, Борбор Азияга кирип келгиси келет. Ал топтор Кремлдин көзөмөлүндө дегенди карай турган болсок, Орусия ал күчтөрдү аймакта таасир этиш үчүн колдонот. Мындай жол менен Орусия чек арага аскерлерин коюуга же Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине киргизүү үчүн колдонушу мүмкүн. Андыктан Тажикстандын тынчтануусу жөн жеринен эмес, деди. Ошол эле маалда серепчи Махти Собер Орусия менен Тажикстан бири-бирин ылым санаган өлкөлөр экенин белгилейт. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстандын чегине 50-60 чакырым жакын аймакта Талибан жана башка экстремисттик топтор жайгашканына байланыштуу Душанбе чек арасын кайтарууну күчөттү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мына жогоруда айтылгандай, тажик бийликтери ушинтип айрым мамлекеттердин экстремисттик топтор менен байланышынын кечепеттерине тынчсызданып жатса, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн жаңы муфтийин шайлап алды жана ал муфтий болуп кайрадан эле Максат Ажы Токтомушев шайланды. Бишкектеги 4-апрелдеги мусулмандардын 6-чы курултайында ошондой эле муфтияттын алдындагы аалымдар кеңешинин курамы дагы жаңырды. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызынан угабыз.
Калыс, каршы жок, баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Азиретти муфтийибизди бекитип алдык.
Мусулмандардын курултайында муфтийлик кызматка жалгыз Максат Ажы Токтомушевдун талапкерлиги көрсөтүлдү жана аны 220 жакын делегат бир добуштан колдоду. Ал өз сөзүндө эгегейсиз чоң жоопкерчилик жана ишеним артылып жатканын түшүнөрүн, кызматын өлкө кызыкчылыгын эске алуу менен аткарууга даярдыгын жарыялады. Дин адамдарын чогуу аракет кылууга чакырды.
Бул жогорку кызматта мен сиздердин ар бириңиздердин насаатыңыздарга, жолдомоңуздарга жана дубаңыздарга муктажмын. Бир бутак дарак болбойт деп айтылгандай, жеке бул ишти жакшы ийгиликке жеткирүү мүмкүн эмес. Келиңиздер, баарыбыз жапа тырмак Кыргызстандын келечеги үчүн, жаштарыбыздын ыймандуулугу үчүн жана кыямат күнгө чейин келе турган урпактарыбызга элибиздин, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, дин тутуу эркиндигин татыктуу тапшырып берүүгө чогуу аракет кылганга чакырамын.
Муфтийлик кызматка негизинен 3 адамдын талапкерлиги коюлган болчу. Бирок курултайдын алдында аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов менен Ош облусунун мурунку казысы Ниязали Арипов шайлоого баруудан баш тартканы маалым болгон. Мындан улам коомчулукта аларга басым болду деген сөздөр тараган. Мусулмандар курултайында Чубагажы Жалилов аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп кайра шайланды. Ал талапкерлигин алып салган себебин коомдогу ынтымак биримдикти сактоо ниети менен түшүндүрдү.
Диний кызматкерлер дайыма саясий чөйрөдө кызматкерлерге, мамлекет башкаргандарга үлгү болушубуз керек. Эгерде кол сунса жең ичинде, баш сунса топ ичинде кала турган саясат үйрөтүшүбүз керек. Анткени карапайым эле эч убакта эки көчкө бөлүнгөн биз каалабайт элек. Биз дайыма башкаларга үлгү болуп, ошолордун ынтымак болуп иштегендигин, анча мынча бир ачуулардын ичине катып, жалпы элдин ынтымагын биримдигин алдыга койгонду өзүбүздүн аракетибиз менен көрсөткөндү кааладык. Бул уламалар кеңешеги менен баамында мурдагыдан дагы күчтүүрөөк, мурдагыдан дагы мындай бир өзүнүн пикири бар адамдар, анан аксакал адамдар келди. Мен ойлойм, бул дагы 4 жылдыкта уламалар кеңеши мурдагы чакырылышкан дагы кызуураак, үрдөлдүүрөөк, температурасы жогорураак болот деп ойлойм.
Нияз Али Арипов дагы ага кандайдыр бир басым болду деген сөздөрдү четке какты.
Дин таануучулар тарабынан менин талапкерлигим коюлган. Биз албетте акыл калчап, натыйжада азыркы муфтий Максатбек Кажы Токтомушевдин ишин улантуусу чечимине келдик. Мына ошол негизде талапкерлигим кайтарып алдык. Исламда биримдик, ынтымак дайыма негиз тутулуп келген. Алла Таала Куран-ы Каримде бөлүнбөй, жарылбай, ошо биримдикте иш алып баргыла, жакшылыкта жарышкыла деген буйругун айткан.
Мусулмандар курултайында мындан 3 жыл мурун кабыл алынган муфтияттын уставына алымча кошумчалар киргизилди. Аларды аалымдар кеңешинин мүчөсү Абибилла Ажы Кадырбердиев тааныштырды. Ага ылайык, муфтийдин аалымдар кеңешинин жана анын төрагасынын иш мөөнөтү 4 жыл болуп, мурдагыдан 1 жылга көбөйдү. Ошондой эле муфтият мындан ары диний касыкты козуткандарга мыйзам чегинде жоопко тарттырууга аракет кылары белгилүү болду.
Аллах Таалага, пайгамбарларга, динибизге жана мусулмандарга каршы багытталып, массалык маалымат каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу аракеттерин көрөт. Андан кийин Кыргызстан мусулмандарынын курултайы жөнүндөгү пункттарда курултай 3 жылда бир жолу өткөрүлөт. Андан кийин аалымдар кеңешиндеги 21 кишиден турган алымдар кеңеши мүчөлөрү курултайда 3 жылга бекитилет. Алымдар кеңешин 3 жылга шайланган төрага башкарат. Ошондой эле Азиретти муфтий 3 жылга бекитилет деп, мына ушул пункттардын бардыгын 4 жылга деп өзгөртүүнү сунуштайбыз.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпысынан 10 муфтий алмашты. Жана алардын 6 7 жыл мурдагы апрель окуяларынан кийин шайланды. Муфтийлер жана аларды шайлоого байланыштуу бир катар чуулгандуу окуяларда катталган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер Азаттык радиосуну учатасыздар. Азыр эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы барактоого убакыт келип жетти окшойт. Сөздү Шайлоо Дүйшөевке узатайын.
Рахмат. Бүгүн Вечерний Бишкек майдан жана багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бөтөн кайгы болбойт деген баш тема менен жаңы санын ачып, Санкт-Петербургдагы террордук жардыруудан кийин Россиянын Кыргызстандагы элчилигине бишкектиктер келип көңүл айтып гүл коюп кетип атканын Питердеги каргаша деген ат менен Евгений Денисенко жана Александр Тузов жазып чыгышты. Бул сандан бир катар расмий маалыматтарды, андан тышкары Надежда Хохлованын көчө шыпыргычтар тууралуу макаласын, Светлана Лаптеванын Россия менен Кыргызстандын чек арачылары биргелешип Карабалтадагы балдар үйүнө азык түлүктөн жардам алып барып беришкенин баяндаган макаласын окуйсуздар. Жарым жыл мурда Юрий Крупновду Сокулук районундагылар мыкты фермер катары билишкенин, арендага алып иштетип келаткан 100 гектар жери, миң баш уюу, миңдеген тооктору, балык өстүргөн көлмөлөрү, эл барып эсиле турган каддештери бар, кирешеси Кудайга шүгүр адам катары таанышса, Юрий эми карандай мээнети менен тапкан байлыгынын баарын четинен сатып жатканын, буюрса жердин ээси болом, элге пайдамды тийгизем, өзүмдүн жашоо турмушумду да оңдоп алам деген таза тилегинин баары кантип кыйраганын журналист Вячеслав Аникиндин кезектеги макаласынан окуп билсеңиздер болот. Социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаровдун пенсия боюнча суроолорго жоопторо, мыкты көз докторлорго Акымбаев атындагы академиялык сыйлыктар тапшырылганын, Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун врачы Батыш Мукешеванын кеңештери бар. Баса эртең Санкт-Петербургда КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн 19-чу эл аралык театралдык фестивалы башталат. Фестивалга Бишкектеги Арсен Өмүрәлиев атындагы драма театрда катышаарын Анастасия Карелина жазып чыкты. Майдан гезитинин бүгүнкү санында ырчы Айдана Деканын сүйүү жана достук тууралуу суроолорго жообу, Майдан сулуусу 2016 деген сынакка келип түшкөн сулуу кыздардын сүрөттөрү, жазуучу Абдумалик Бакировдун Мойдунбектин ырчыларды сынатканы деген ат менен тарыхый баянынан үзүндүнү, Тооке уулу Байзактын 190, Сарпек уулу Түркмөндүн 155 жылдыгына карата деген рубриканын алдында эмгеги унут калгандар же руханий дүйнөнүн аламаты деген аталышта Шах Жума аттуу автордун макаласы, Күлкү ден соолуктун мүлкү аттуу рубриканын алдында күлкүлүү окуялардын топтомдору жарык көрдү. Ушул эле гезиттен Кыял Тажиеванын Улуу Манас эпопеясы, дүйнөлүк көркөм маданияттын өчпөс жылдызы деген макаласында филология илимдеринин доктору профессор Советбек Байгазиевдин калеминен соңку 10 жылдыкта Манас эпосу боюнча эле 20 ашык китеп жазылганын, таланттуу окумуштуу буга чейин фольклористтер анча көңүл бурбаган Манас эпосунун этикалык, философиялык, руханий моралдык, педагогикалык, патриоттук, маданий идеологиялык, мекенчилдик нарктуу өлөттөрүн, эпопеянын улуттук жана дүйнөлүк маанидеги идеяларын изилдөөнүн объектиси кылып алгандыгын талдоого алган макаласы жарык көрдү. Майдан гезитинин калган беттери жалаң күнүмдүк саясатка арналды. Багыт гезитинен Самара Саламатованын адам турмушуна керектүү кеңештерин, дарбыз, сабис айдап, булардан кантип жакшы түшүм алса болорун айтып бергендерин, айтылуу ырчы Алтынбек Сапарәлиевдин «Мен наамалык чакты атам менин концертиме басып барган жок» деген аталыштагы кызыктуу окуясын, жазуучу Эркали Өскөналиевдин «Экөөнүн күрөшү Манас доор сүрөтү» деген уландысы кийинки санга калтырылган макаласын, гезиттин өз кабарчысы Алишер Токсонбаевдин «Автомобиль жана сууда жүрүүчү транспорт мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын башчысы Полотбек Тегизекбаев менен маегин, филология илимдеринин доктору Курманбек Токтоналиевдин жазуучу Төлөгөн Козубеков жазган «Жусуп баласагын бейне сүртүмдөр» деген китебине жазган «Улуу дастанга олуттуу мамиле» деп аталган макаласын, Бишкектеги номер 4-чү гезиттик лицейдин тарых мугалими Токторбек Бектургановдун «Жаш муундардын бийлиги болгон кызыгуусу мектептен эле башталган» аттуу маегин, мугалим Майрам Калыгулованын зал характериси Алиман Жаңгырозова аттуу макаласын окуучустар багыттын калган беттери жалаң саясат ушу менен бүгүнкү гезит баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезиттер менен Шайлыбек Дүйшев тааныштырды. Сиздер дагы биздин сайтыбызга кирип дал ушул макалаларды окусаңыздар болот. Гезит баяндаманы ушун менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда саат 10. Бул Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угузабыз. 3-апрелде Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеши өлкөнү 2017 жылга чейин өнүктүрүү стратегиялык программасынын аткарылышын карады жана келечекке пландарды койду. Арай көз чарай берүүсүндө аталган мамлекеттик программанын экономикалык багыты кандай аткарылды? Жумуш орундарын көбөйтө алдыкпы? Орточо айлык көбөйдүбү? Айыл элинин чарбасы оңолдубу? Деги эле ушул жана башка суроолорго жооп издегенбиз. Бизден алыс кетпеңиз. Программабыздын кайталоосу жаңылыктардан соң кайра башталмакчы. Алеми жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Акбаржан Жөлелов Кыргызстандын паспортун эч качан алган эмес. Мындай маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 4-апрелде кечке жуук таратты. Анда айрым маалымат каражаттарында 3-апрелде Санкт-Петербургда жардыроо жасаган деп шектелип жаткан Акбаржан Жөлелов Кыргызстандын жараны деп жазылып жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт деп айтылган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Жөлелов 1995 жылы Ош шаарында туулган улуттуу өзбек. 2011 жылы 16 жашка толгон кезинде атасы Орусия жаранын өтүнүчү менен орус паспортун алган жана ошол боюнча туруктуу жашаган жери Орусия болуп келген. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын бардык тиешелүү органдары жардыроону иликтөө үчүн Орусиянын күч кызматтары менен ар тараптуу кызматташып жатканы да айтылган. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Роспалт агенттигинин маалыматын четке какты. Аталган комитет Роспалт агенттиги туура эмес маалымат жазды деген билдирүүсүн 4-апрелде түндө таратты. Анда Роспалт агенттигине Санкт-Петербургда жардыроону кыргызстандык жасаган деп Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы билдирди деген маалымат туура эмес жана так эмес. Санкт-Петербургда жардыроону ФСБ иликтеп жатат, ал эми Кыргызстандын коопсуздук органдарынан ар тараптуу жардам берилип жатат деп белгиленген. Бириккен улуттар уюму Сириядагы химиялык курал колдонулуу ыктымалдыгын иликтейт. Улуттар уюмунун тергөөчүлөрү Сириянын Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулуп 58 киши өлдү деген маалыматтарды иликтөөнү баштады. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура билдиргендей, бардыгы бул абадан жасалган химиялык чабуул деп айтышкан. 5-апрелде улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бул окуяны талкуулоо үчүн чогул жыйынга чогулат. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлагандай, 4-апрелде Хан Шейхун районундагы аба чабуулдарынан кийин ондогон адамдардын дем алуу органдары жабыркап, айрымдардын оозунан көйүк чыкканы байкалган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы номер 47 абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун абалы жакшы тууралуу билдирүүсү жазылган 3.5 минуттук видеосун жарыялады. Жапаров анда ден соолугу жакшы экенин жана башкаларды ал үчүн кооптонбой эле коюуларын айткан. Ошондой эле абактын кызматкерлерине эч кандай доосу жана нааразылыгы жок экенин да билдирген. Видеодо саясатчы жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүн дайыма мыйзамдарды сактоого да чакырып кеткен. Президент Дональд Трамптын жардамчысын орус чалган кызматы азгырууга аракет кылган. Орусиянын чалган кызматы америкалык бизнес консультант Картер Пейшти. Ал президент Трамптын кеңешчиси болордон 2 жыл мурун өздөрүнө тынчылыктыкка тартууга аракет кылышкан деп билдирди ABC News телеканалы. Анда айтылгандай, орусиялык чалганчылар Пейшке Орусиядагы иш толболорлорун мүмкүн болушунча жеңилдик берип турушкан. Пейш телеканалдын маалыматтарын ырастады. Бирок кечиресиздер, Пейш өзү ABC News телеканалына курган маегинде Орусиядан эч качан акча албаганын жана жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкер менен талапкер Трамптын өкүлү катары жолугушпаганын билдирген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы депутат Жанар Акаевке басымды токтотууну талап кылууда. Аталган коалиция 4-апрелде тараткан билдирүүдө тергөөдө жүргөн адамдын жогорку кеңештин депутатына басым кылуусу акылга сыйбаган иш деп белгиленген. Депутатканын позициясына жана депутаттык ишмердигине байланыштуу басым жасоого мыйзам жол бербейт. Депутатка жасалган кандай гана кысым болбосун, бул парламенттик демократияга доо келтирет деген билдирүүдө жогорку кеңеш эл өкүлүн мындай кысымдан коргоого тийиш деп айтылат.
Рахмат, Замира. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чеки ток. Эми Арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Кесиптешим Бакыт Орунбек студиядагы коноктор менен өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеште кабыл алынган чечим, айтылган сөздөрдү талдаган угабыз.
Саламатсыздар бы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузда Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Осмоналиев катышмакчы. Алгачкы суроом Данияр мырза сизге, мына улуттук стратегияда экономиканы өнүктүрүүнүн бир топ приоритеттүү багыттары аныкталган, анда конкреттүү иш чаралар да белгиленген экен да. Ошондуктан бүгүнкү биздин сөзүбүз немеси? Конкреттүү иштердин пландардын аткарылышы боюнча мен сиздерге бир топ суроолорду менен кайрылам да. Айталы, ушул программада 5 жылдын ичинде Кыргызстанда 350 000 ашык кошумча жумуш орундар түзүү пландаштырылган экен да. Сиз айтсаңыз, Данияр мырза, ар бир үй бүлөдө деп атат, жок дегенде бир адам мамлекеттик колдоосу менен жумушка орношуш керек деп атат. Бул план кандай аткарылды? Аткарылса эмнелерге жетише алдык?
Негизинен мен биринчиден ушу жумушчу орундарга топтолгончо макроэкономикалык көрсөткүчтөр бар эле. Ошого негизинен айта кетсем, бул ушул стратегияны аткарууда негизги ушул көрсөткүчтөр бул экономиканын өсүшү жыл сайын 7% кем эмес өсүш керек деп максаттуу көрсөткүчтөр кабыл алынган. Андан тышкары биздеги ушул баалардын болгон өзгөрүүсү же болбосо инфляциянын деңгээли 5-7% тегерегинде болуш керек деп интервал берилген. Ал эми дефицит бюджета боюнча бул жерде ошол 5% ошол ИДПнын 5% ашпасын деген көрсөткүчтөр бар да. Ал эми тышкы карыз болсо ошо 60% тегерегинде болсун деген көрсөткүчтөр бекитилген да. Эми негизинен ушул баягы стратегияны аткарууда болгон биздин ушул жетишкендиктер же болбосо ошол кээ бир жерлерде мүмкүн баягы ишке ашпай жетпей калган жерлер да болсо ошолор боюнча токтоно кетейин. Бүгүнкү күндө негизинен эгерде ошол макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү алсак, анда бул стратегияны алкагында бир жакшы мындай деңгээлде биз ошол экономиканын өсүшүн камсыз кылдык деп айтсак болот. Эмнеге? Анткени деген ошол башка акыркы ушул 2-3 жылдын аралыгын алсак, башка өлкөлөрдүн салыштырмалуу бүгүнкү күндө экономиканын өсүшү 5.7%
болду. Ошо башка өлкөлөргө салыштырмалуу деп калдыңыз. Жакында эле чоң эл аралык бир уюм атайын бир рейтинг чыгарды да, Кыргызстанды бул бактылуулуктар индекси боюнча эсептегенде КМШ мамлекеттеринин арасында эң кедей өлкө болуп чыкты. Анткени өлкөнүн ички дүң продукциясынын ар бир жаранга бөлгөндө эң төмөнкү көрсөткүч Кыргызстанда болду деп атат да. А сиздин өсүшүңүз менен тиги эл аралык уюмдардын ортосунда чоң айырма болуп атпайбы? Буну кандай түшүнсө болот?
Эми бул сиз абдан туура маселени көтөрүп атасыз да. Эми негизинен бул стратегиянын алкагында бул ошол экономиканын алдыга койгон максаттары. Ал эми ушул биздеги канчалык түрдө ошол башка социалдык көрсөткүчтөр дагы өзгөрөт дегенде, биз негизинен жалпы башка индикаторлорду көрсөтүп айта жүрүш керекпиз да. Негизинен мына мен айта кетейин, мисалга алсак ушул биздеги жакырчылыктын болгон деңгээли салыштырмалуу айтайын да, 2013 жылы 37% болсо, мына 2015 жылдын жыйынтыгы менен 32.1% түштү да, бул кыскарды, бул жакшы көрсөткүч. Ал эми баягы орточо айлык маянанын боюнча айта кетсем 11341 сом болсо 2013 жылы, мына 14000 сомго чейин 2016 жылы көтөрүлдү да. Эми мындай көрсөткүчтөрдү айтып отурса, баягы социалдык көрсөткүчтөр да бар. Эми бирок эми сиз айткан нерсе бул жерде сөзсүз түрдө региондордогу болгон баягы салыштырмалуу сиз айтып аткан нерсе, эми бул ошол 5 жыл мурун деле ошол көрсөткүчтөр, сиз айткан индикаторлор же болбосо рейтингтер деле Кыргызстан боюнча берилип келген да. Бирок биз жалпылап айтканда ушул көрсөткүчтөрдүн баягы кээ бир көрсөткүчтөр боюнча бүгүнкү күндө мисалга алсак баягы Doing Business боюнча рейтинг туура ал жакта проблемалар бар бүгүнкү күндө. Ошол негизги проблемалардын бири ушул биздин бүгүнкү ишкерликти алып барууда инженердик сеттерге кошулуу боюнча маселе да. Бул негизинен ошол бизде электр энергиясына болгон баягы кошулуу, ал эми дагы бир нерсе ушул жылуулук берүүнчөдө кошулуу да.
Жана сиз айткандыңыз, айлык акынын көбөйүшү деп программада белгиленген депчи. Мен Каныбек мырза сизден сурагым келип атат да, бул программада орточо эмгек акы 2017 жылыга карата 26 миң сомго чейин өсөт деп көрсөтүп турат да. Бирок мына Даниял мырза өзү дагы тактап кетти. Орточо эмгек акы бүгүнкү күнү 14 миң тегерегинде. Демек биз ал чекке жете албай калдык да. Бул эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуз? Бул программанын аткарылбай калганыбы же башка да себептери барбы?
Мен ушул суроого жооп берердин алдын Даниял мырзадан бир сурап койгум келет да. Даниял мырза, сиз ушул жумуш ордуңузга качан келдиңиз?
2013
жылы ушул программа кабылданып атканда мен 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болчумун. Биз абдан катуу сындаганбыз. Бул мына чындыкка бир аз алысыраак болуп атат. Себеби абдан амбициялык цифрлар айтылган болчу. Ошол биз айткандай эле болду. Мисалы үчүн орточо айлык 11 миң деген менимче бүгүнкү күндө бул кандай цифра менен берип атасыздар, кимин эмесин алып атасыздар? Мисалы үчүн андай эмес. Эң алдыңкы мисалы үчүн мугалимдер абдан жогорку деңгээлде, эларалык деңгээлде айтылды. Биздин мугалимдердин айлыгы 4 эсе көбөйдү деп. Ошолордун баардыгын мына карап көрүп, Бакыт мырза, мен ушул бир эле күн болду, өзүмчө бир өз көз карашымды жаздым да, 5 пункттан турган көз карашымды жаздым. Азыр массалык маалымат каражаттарында абдан чоң талкуу болуп атат, мени сындап атышат. Бирок мен цифрларга эле мындай эме кылып атам,
кыскачыраак
таянып атам да. Менимче Даниял мырза, биринчиден президентти, экинчиден өзүңөр дагы бир ушу цифра боюнча адашып калган жоксуздарбы дейм да. Себеби реалдуу турмушта андай эмес да.
Мисалы үчүн сиз улуттук университетте профессорсуз, сиздин айлыгыңыз канча азыр?
Менин азыр базовый айлыгым 11 700 сом.
А мындан 4-5 жыл мурда канча эле?
4-5 жыл мурда где то бир 10 000 айлана чекесинде болчу.
Демек көбөйгөн экен да, 3 000-4 000.
Бирок баягы биз жогорку эмеде айткандай эмес да. Мисалы үчүн Казакстанда азыр ошол эле профессор Алматыда где то биздин сом менен алганда 35 000-36 000 базалык айлыгы. А бирок баягы инфляцияны, анан кийин баягы күндөлүк керектөөнүн өсүп аткандыгын биз эске албай атабыз да.
Даниял мырза, мынау өнүккөн өлкөлөрдө, өзгөчө нефти газы жок мамлекеттерде орто жана чакан бизнес өнүктүрүү саясаты жолго коюлган жерде бул экономиканын локомотиви болуп келет деп атат да. Кыргызстанда бул программага ылайык орто жана чакан бизнеси боюнча эмне иш аткарылды деп айта аласыз?
Негизинен бул концепцияны же стратегияны кабыл алгандан баштап бир нече баягы фундаменталдык өзгөртүүлөр, баягы реформалар кабылданган да. Бул кайсыл реформалар? Мына бүгүнкү күндө мисалга алсак, ошол эле салык саясаты боюнча бүгүнкү күндө мына эми бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен биз жолугуп жүрөбүз. Мына көбүнчө эле жерде айтып атышат, бүгүнкү күндө абдан жагымдуу шарттар ушул ишкерлерге түзүлдү. Бул кайсыл көрсөткүч боюнча? Бул деген ушул биздин салыктардын биринчиден баягы көлөмү, экинчиден салыктардын саны боюнча. Мына өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө биздин эле ошо киреше салыгы же болбосо кошумча нарк салыгы боюнча биз региондо эң либералдуу баягы ставкаларды ушул биз Кыргызстан боюнча эле бар да. Мисалга эле келтире кетейин, ошол эле Таджикистанда же болбосо Узбекистанда, ошол эле Россияда эң кеминде эле 20-24% тегерегинде да. Бизде мына 10% жана КНС салыгы, кошумча нарк салыгы, бул 12% болду да. Андан тышкары мына 2016 жылдын 1-январынан тартып биз ошо сатыкка алынган салыкты баягы жокко чыгардык. Бүгүнкү күндө ошо экспорттоочу операциялар,
ошондой мына салык боюнча жеңилдиктер, башка артыкчылыктар берилип атат, ошонун бир натыйжасы болдубу же динамикасы кандай болуп атат? Мисалы үчүн орто чакан бизнес менен экономика кошкондо
мен айта кеттим, бул фундаменталдуу өзгөртүүлөрдүн баягы комплекстүү караш керек. Бул сөзсүз түрдө эле ошол салыктарды эмес, экинчиден мына салыктарды администрация жүргүзүүдө, андан тышкары же болбосо ошо салыктар чогул толтуу ыкмалары. Бүгүнкү күндө мына ошол орто жана чакан бизнести баягы шарттарды жеңилдетүү максатында ар бир ай сайын берчи эле бүгүнкү күндө квартал сайын кылып өзгөртүп да кыскарттык сандарын. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө ошол көп тармактар боюнча биз атайын ошол баягы биздин преференциялар сактап калып да, ал кайсыл тармактар. Мына мисал келтирип кетейин, мына бүгүнкү күнгө чейин жакшы бир ушу өзгөрүп аткан тармактардын бири, өнүгүп аткан тармактардын бири бул биздин тигүүчү тармакта. Тигүүчү тармак бүгүнкү күндө патент системасында иштеп атпайбы? Бул абдан чоң шарттар түзүп берип атат, ошол шарттарды биз сактап калдык. Андан тышкары айыл чарба тармагында мына бүгүнкү күндө көп айыл чарба тармактары боюнча баягы кайра иштетүү ишканаларга салыктардын баары бүгүнкү күндө
бошотулган. Азыр биз тигүүгө ошо айыл чарбасына кайра кайрылалы деп атабыз, анда бүгүнкү күндө негизги жаңылыктарына кыскача орун берип алалы.
Урматтуу радио көрөрмандар, кесиптешим айткандай эле күндүн кыскача жаңылыктарын айтып өтөлү, анан программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Петербургда терактты уюштурган деген Акборжон Жалилов Кыргызстандын паспортун эч качан алган эмес деген маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таратты. Бириккен улуттар уюму Сириядагы химиялык курал колдонуу ыктымалдыгын иликтешмекчи. Жазаткыр мамлекеттик кызматы 47-нчи абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун 3,5 мүнөттүк видеосун жарыялады. Анда Жапаров абалы жакшы экенин билдирген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы депутат Жанар Акаевко басымды токтотууну талап кылууда. Тажикстан аба каттамдары боюнча Орусияга эскертүү берди. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду өлкөнүн экономикасына 15 миллиард сомдон ашуун насыя берди. Бишкекте быйыл 30га жакын жаңы конушка газ киргизилмекчи. Уктуруубузду улантсак, Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезекти беребиз. Анда кесиптешим Бакыт Орунбеков студиядагы коноктор менен 3-апрелде өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеште кабыл алынган чечим айтылган сөздөрдү талдап жатышат. Угабыз.
Бүгүн биз анда Кыргызстандагы стратегиялык программанын аткарылышынын экономикалык багыты тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Осмоналиев жана экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев катышууда. Каныбек мырза, сизге суроом да, стратегиялык программада фискалдык саясат жана мамлекеттик карыздарды башкаруу жөнгө салынат деп бир бакытып жазылып турат да. 2013 жылдан бери мамлекеттин ички сырткы карызы 1 миллиард долларга көбөйгөн экен. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард доллардан ашып отурат да. Бул жагдай биздин туруктуу стратегиялык өнүгүүбүзгө кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн же пайдасы барбы?
Мен окумуштуу катары, аналитик физик катары бир нерсеге көңүл бургум келет да, ошо радио угармандарды, Данияр мырзаны. Динамика деген түшүнүк бар да. Вот мисалы үчүн бүгүнкү күнү 4,92,700,000 доллар карызыбыз бар экен. Бул официалдуу түрдө каржы министрлигинин билдирүүсү боюнча анын ичинен 3,763,000,000 доллар бул сырткы карыз, 309,700,000 ички карыз. Эми ушунун темпин карай турган болсок, кийинки учурларда мына өзүңүз эле айттыңыз, акыркы бир 4-5 жылда абдан чоң динамика болот. Бизде физикте баягы уровень насыщения деп коет, вот ошого кетип атат да. Биздин ички дүң продукциянын 60%нан ашык болгондугу, мисалы үчүн менин окумуштуу катары ушул бир аз мындай түйшүмөлдүккө салып атат да. Биз эмнени эми ошонун бир мындай бир натыйжасы болуп атабы? Кептин баардыгы ошондо болуп атат да. Бүгүнкү күндө инвестициялык стратегия деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн мен абдан жакшы билем Россиянын, Казакстандын инвестициялык стратегия программасын. Мен биздин Кыргызстандын ошол программасын окуп, көрүп, эч нерсе түшүнгөн жокмун да, баягы амортук түшүнүктөр да. Бул бир. Экинчиси, алган кредитти куротуу боюнча эми эсеп кысап кылышыбыз керек да. Ал дагы өзүнчө бир мындай бүдөмүк да. Айрыкча акыркы бир 10 жылдан бери. Балким Данияр мырза бир мындай бир таамай цифрларды айтсын деп. Мен депутат болуп жүргөндө ушул маселени көтөргөнмүн. Мынакей азыр дагы ушунун эмесине жете албай жүрөм. Белгилүү биздин бир мамлекеттик ишмерлердин бири Элмира Ибраимова өткөндө 64% деди. Ошол ИДП'нын эмеси биздин карызыбыз. 64% деген бул менимче бир критикалык бир босого болсо керек деп ойлойм да.
Көп мына экономисттер, аналитиктер айтат, бул карыз алуудан коркпош керек, президент өзүбүз айтып келе жатып турабы, демек аны кандай коротушта, кандай пайдаланышта деп айтып атпайбы?
Анын натыйжасы болуш керек.
Натыйжасы болуш керек да. Мүмкүн Данияр мырзанын пикири бар да, тышкы карыздар
мен
негизинен эмнеге ишенип алып атабыз, ушуну айтыңызчы.
Негизинен өзүңүздөр билгендей биз карызды ошол алууда ушул инвестиция негизги ушул чоң ири инфраструктуралык проектилерди ишке ашыруу боюнча проектилер жүргүзүлдү. Мен мисал каттары эле келтирип кетейин. Эми бул жерде мисалга алсак ошол эле айыл чарбасында бүгүнкү күндө көп проектилер ушул суу чарбасында же болбосо сууну жеткизүү боюнча ирригация маселелерине жумшалып атат. Андан тышкары ушул айыл чарбасында эле айта кетейин, мына бүгүнкү күндө ушул 2013-2016 жылдары 1895 даана айыл чарба техникасы алынып 2.1 миллиард сомго берилди да, лизинг аркылуу. Бул дагы ошол биздеги айыл чарбадагы механизациянын деңгээлин көтөрөт. Механизация деген сөз эмне? Бул негизинен биздин ушул айыл чарбадагы түшүндүүлүктүн дагы баягы бир деңгээлге алып чыгыш максатта.
Кечир коюңуз, ошол карызыбызды жыл сайын төлөп атабыз да, улам биздин төлөм эмебиз өсүп атат. Ошо эмненин эсебинен төлөп атабыз карызыбызды? Ушул айыл чарбанын же болбосо өндүрүштүн ушул ашып ташып берип аткан натыйжасынын эсебиненби, же балким сырттан алган акчаны эле кайта карызга төлөп атабызбы?
Мен
мага бир түшүндүрүп коюңузчу.
Дагы бир жолу айта кетейин, бул жерде мен жанатан бери айтып атам, ушул 2013-2016 жылдыктын аралыгында биздин ушул региондогу эле эмес, дүйнөдө кризис болуп турган маалда Кыргызстандын экономикасы мына акыркы жылдары 2 жыл айта кетейин салыштырмалуу ошол эле Россия болобу же Беларусь болобу, мына Беларуска 4% чейин төмөнгөнгөн убактар болду да 2 жылдын аралыгында. Россияда болсо 2% тегерегинен түшүп кетти. Казакстанда болсо 1.5%.
Биз өстүкпү?
Биз болсо 3.9 2015 жылы экономика өстү, ал эми 2016 жылы
мен ага ишенбейм.
3.8%
мына ошо улуттук стратегиянын программасында иш чараларында монтип план жүрөт да, 2014-15 жылдары Кыргызстанда 2 миллион долларлык минералдык жер семиз чыгаруучу завод курулат деп, жана айыл чарбасын колдодуп атпайбызбы? Бул завод курулдубу? Эгерде курулбаса эми үчүн курулбай калды?
Анын натыйжасы кандай болду?
Бул жерде бул завод боюнча курулган, бирок сөзсүз түрдө бул бүгүнкү күндө ошол ички керектөөгө деңгээли жеттирелчик, баягы бүт ошол биздин потребности жабылбайт да, ал сөзсүз түрдө ал нерсени айтыш керек. Бирок негизинен ушул айыл чарба тармагындагы мен проектилерди айта кетейин. Мына мисалга алсак Депоткостун, бая мен айттым, шаймандарын жаңылоо боюнча 244 даана техника алынды да. Андан тышкары бул жерде Беш Батман Аксыйский районунда каналды реабилитация, бул да чоң абдан проект болчу. Бул жерде андан тышкары бүргөндү массивде 3.5 000 гектар жаңы жерлерди берүү боюнча да проектилер ишке ашырылды да, бул айыл чарба тармагы боюнча. Ал эми
киреше болду беле.
Мен дагы бир жолу айтайын, бул ошол экономиканын өсүшү биздин ошол биздин дагы бюджеттин баягы салык чогултулардагы бүгүнкү күндө өсүш бар да. Ошого ылайык бүгүнкү күндө биз ошол бюджетке түшкөн акчадан биздин ошол тышкы карыздын туруктуулугун сактап туура силер айткан маселе туура, баягы 60% деңгээлге биз жакындадык. Бирок ошол эле маалда ал негизги себеби болуп ошол биздин акыркы 2 жылдын ичиндеги девальвация болуп баягы ушул биздин валюта коризнадагы кирген баягы валюталардын наркы көтөрүлүп кеткенден болду да. Бирок негизинен азыркы күндө мындай коопсуздуктар жок. Бүгүнкү күндө толугу менен ушул тышкы карызды тейлөөгө мүмкүнчүлүк, бюджеттин мүмкүнчүлүгү бар. Бул бир жагы. Экинчи жагы, туруктуу деңгээлде сактоо боюнча бүгүнкү күндө эл аралык институттар дагы өзүнүн баасын берип атат. Бүгүнкү күндө эч кандай баягы коркунуч тышкы карыз менен тейлөө боюнча жок да. Ошондуктан мен негизи сиздин сөзүңүздү баягы колдогум келет. Анткени деген ар бир өнүгүп келаткан өлкөгө ошол тышкы баягы инвестиция бул абдан туура жана керек нерсе да. Башка нерсеси бар, бул ушул инвестицияларды баягы эффективдүүлүгүн карап жана секторлордун кайсыл секторлоруна баягы жумшалып атканын караш керек. Экинчи дагы бир көрсөткүчү биздин ушул алып келген карыздардын көбүнчөсү бул ушул грант элемент менен келет. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө мыйзамдын алкагында 35% бул минималдык гранттын элементи да. Башка айтканда 35% бул бекер грант түрүндө келет, калганы ошол кредит түрүндө келет да.
Рахмат Каниев мырза. Дагы бир маселе да бул экономикабызды өнүктүрүүгө ошол программада айтылып атат, интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнү колго алынат деп турат да. Сиз айтсаңыз, башкача айтканда илимди экономикага иштетүү деген десек болот да, туурабы? Бул жаатында биздин кыргыз мамлекетинде кандай өсүштөр болду, кандай иштер болду? Деги эле илимди биз экономикага иштетип атабызбы, пайдаланып атабызбы?
Абдан жакшы суроо болду. Ага чейин Даниял мырзанын айтканына бир аз комментарий берип койсом, мына грант деп айтабыз, элдин башын айландырбаш керек. Кредит деген кредит, анан грант алды, кандай мындай грант деген эч убакта бекер берилбейт. Анын көзгө көрүнбөгөн аркасында чоң саясаты бар. Эч убакта бүтүп дүйнөлүк банк болобу же болбосо эми өлкөлөр болобу грант бердик деп аны менен кошо өздөрүнүн кандайдыр кызыкчылыгын мындай жалгап коюшат да. Мен саясатта бүгүн эле келген киши эмесмин. Ошон үчүн Данияр мырза президентке, премьер министрге мынакей силер ошол рекомендация берердин алдында ушул нерселердин дагы баары ички структурасын ачып койсоңор болот да. Мисалы үчүн мен бир мисал келтирейин. Билим берүү тармагына 25% бөлүнүп атат жалпы бюджетибизден дейт. Анын ички структурасын эч ким билбейт. Ички кайсыл эме мугалимдин айлыгы баягы эле эң эле артта калган ошол эле боюнча келе жатат. Эми сиздин сурооңуз боюнча
кыскачараак убактыбыз
илим. Илимдин бул илим өзү түшүнүк боюнча абдан консерватордук мындай эме да, мынакей тармак. Кечээ илимдер академиясы жөнүндө абдан катуу эме болду. Чынында аны биринчи кезекте мамлекет өзү колдош керек. Илим менен инновацияны дайыма бир алып жүрүш керек. Тилекке каршы акыркы 15 жылда Советтер Союзунан калган калдык менен эле ошол илим саясатын жүргүздүк дагы андан бери эч мындай бир жаңы бир нерсени көрө алган жокпуз. Мен өзүм илимпоз катары мойнума алам Данияр мырза, себеби биз аркабыздан эч мындай бир колдоо тапкан жокпуз да.
Каниев мырза, эгерде ошол биздин илим тармагы ошо бүгүнкү күндүн талабына ылайыктуу жаңы инновациялык бир табылгаларды бере алдыбы?
Инновациялык табылгаларды берип көтөргөн окумуштууларыбыз эч мындай мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан ушул алдыңкы орунга тартылган жок да. Алар баардыгы кесип коюштар тентип Россияда, Европада, тигил Америкага чейин жүрүшөт жаштарыбыз. Кептин баары ошондо. Илимпоз балдарыбыз.
Данияр мырза, мына биздин экономикада чоң бир дагы бир тармакбы, текстил тармагыда өзүңүз да айтпадыңыз. Анан муну программада бар экен да, 2015 жылга чейин 22 миллион долларлык дейт текстил кийим тигүү өндүрүшү технополиси курулуп бүтөт, ишке берилет дедилер.
5 жылдын ичинде
17 болду ал эмени өндүрүштү көрө албай калдык го, алга эмне себеп болду?
Бул негизинен туура маселе, анткени деген бул технополис боюнча эң кыйын нерсе бул ушул жер маселесин чечүү болуп турат. Бүгүнкү күндө бул маселе чечилип баягы ушул жылдын аягына чейин бүтүлүш керек жана ошол бүгүнкү күндө 50-70%ге чейин ушул жеке тараптагы ишкерлер ушул Бишкек шаарында бир участка бар, анан баягы Баян Антоновка деп коебуз, Сокулукта ошол жерде дагы бир участка бар да. Ошол Бишкектеги технополис ишке кирсе 8000ге чейин жумушчу орун түзүү боюнча бүгүнкү күндө долбоор даярдалып макулдашып бүтүлдү. Бүгүнкү күндө ошол жылдын аягына чейин ушул ишке киргизилет деп турабыз.
Курулай эле сөз болот деп ойлойм. 2014 жылы жогорку кеңеш, анда мен депутат болчумун, биз ушул технопарк, технополис боюнча мыйзам долбоорун көтөрүп чыгып биринчи окуудан өкмөт өткөрбөй койгон. Бунун базалык баягы мыйзамдык базасы жок. Азыр сиз айткандардын баардыгы жөн эле баягы бир мындай бир утурумдук эле нерсе болуп атат да. Ошону мен şunday güttüm ele bunu 6-nçı çakırılıştan dağılı oşol mıyzam açık boyunca kalıdı. Tanjan Ramza, makulsuz mu?
Rahmattan da urmatu radyo kurmandar. Bugün biz 2017-nçı jılga çeyinki ölkön önüktürün strategiyalı programmasındagı ekonomikal bagıt kanday atkarılıuda degen teman tegerегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты профессор Канек Осмоналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз дагы өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирибиз саат 3:00 түшкү 3:00 болорундагы белгилей кетели. Сиздер бир саат бою Азаттык радиосун уктуңуздар. Бишкек студиясынан мен Самат Жуманкадыров, режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Жаңылыктарды дагы бир кесиптешим Замира Кожобаева сиздерге тааныштырып турду. Биздин сайтыбызга кирип акыркы жаңылыктарды дагы окуп турсаңыздар болот. Ошондой эле социалдык түйүндөрдө дагы Facebook, Одноклассники, Twitter жана YouTube каналдарында биздин баракчабызга жазылып акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта калыңыздар демекчимин.